vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Z vami je oddaja Moja zgodba. Danes v luči avstrijske zgodovine. Govorili bomo torej o zgodovini ozemelj, pod katere smo sodili tudi Slovenci kar dolga stoletja. Knjigo z naslovom Avstrijska zgodovina je zapisal Ernest Bruckmiller in je izšla pri Slovenski matici v letu 2017. O knjigi pa bosta danes govorila dr. Igor Grdina in pa dr. Jože Dežman. Obema dober večer.
Dober večer.
Dober večer.
Dr. Jože Dežman, mogoče za uvod, zakaj je omenjena knjiga zanimiva za oddajo Moja zgodba?
Poglejte, mi se pogovarjamo o štiriletni drugi svetovni vojni, o štiriletni prvi svetovni vojni, mogoče o 45-ih letih druge Jugoslavije, o recimo dobrih 22-ih letih prve Jugoslavije. Tukaj imamo pa opravka z časom, pravzaprav, ki človeka veže na ta teritorij od nekdaj. Se pravi, avstrijska zgodovina, recimo od Vilendorske Venere, pri nas pa Piščalka iz Divjih jam, pa Barjansko kolo in tako naprej. Pa na vse zadnje, le nekaj stoletij pod Habsburžani skupne zgodovine, le 20. stoletje, ki nas usodno spet razdvaja in posvaja in veže. Ampak avtor Ernest Bruckmiller je pa zanimiv seveda tudi za nas, zelo povezan s Slovenijo, tako družinsko, kot en naklonjen človek. In dokaz tega je, da je knjiga išla pri matici pred avstrijskim originalom. Se pravi, imamo knjigo, ki v prevodu pomeni eno inovacijo. In mogoče, glede na to, da bova z kolego Grdino govorila predvsem o nekaj izbranih točkah, ki po moje afirmirajo misel, ki govori o tem skupnem prostoru. Mi vemo, da ta srednjeevropska razprava je tekla in bo še tekla. Mogoče, Igor, že to, kar smo omenili, se pravi Vilendorsko Venero, Divje babe in potem prijemo do Noriškega kraljestva, pojmi, kot se tukaj pojavlja Sorecija, Norik, Panonija in preseljevanje ljudstva in vprašanje kontinuitete. To nas vse povezuje.
Gotovo, gotovo. Tudi imena so nekatera iz tistega časa, ne, torej kontinuirano prisotna krajevna imena, vodna imena, tako da je to res en del tega, kar bi Slovenci o sebi morali vedeti oziroma veliko izgubljajo, če ne vejo o vseh teh rečeh. Ne. Torej, izhodišče je skupno, potem seveda toliko stoletja skupnega življenja pomenijo tudi veliko naravni mentalitete. Materialna kultura je lahko seveda različna, ampak vendarle uporaba nekaterih predmetov je pa lahko seveda drugačna. Potem je prepletanje, sodelovanje in seveda tudi prepiri. Ne? To pač sodi zraven.
No, in zdaj gremo pa, mislim, da v tisto jedro enega citata, ki je meni tukaj vzbudil pozornost. Jože, prosim, če ga prebereš.
Karantanci niso na več kot 35% sedanjega avstrijskega državnega ozemlja in na približno 10-15% slovenskega razvili le najstarejše državne tvorbe tega prostora, ampak so bili tudi sploh prva slovansko determinirana gens, ljudstvo, ki ni le privzela domačega posebnega imena, ampak je imela tudi vladarsko rodbino z monarhičnim vrhom in je zapustila do danes najstarejši simbol oblasti, ki nima ohranjene primerjave niti v srednji Evropi, niti zunaj nje. Karantanska gentilna tvorba je potem takem najstarejša zgodnje srednjeveška gentilna tvorba, ki je ustvarila najstarejše do danes živeče ime ljudstva. V skladu z njihovim družbenim ustrojem, ki se je zgledoval po zahodnih vzorih, so bili Karantanci tudi prvo slovansko ljudstvo, pri katerem sta bila misijon in pokristijanjevanje uspešna, saj so ju izvajali od zgoraj navzdol. Karantanci so bili dokazano tudi edini, ki so si priborili svojo identiteto nasproti avarom in jo ohranili. Tako v knjigi na 32. in 33. strani.
Igor, mislim, da je to imenitno izhodišče, ker tako lepega sežetka ali pa priznanja temu prostoru, ki ga seveda bomo še raziskovali, pa tako, a je krščanstvo bilo v kontinuiteti ali diskontinuiteti, koliko so teritorijalni obsegi tega. Ampak to je ena imenitna zgodba, ki bo šla tudi v svet z nemško izdajo knjige.
Gotovo, ampak seveda je vprašanje v resnici, dokot je Karantanija segala na jugu, torej ali je bilo območje Celja tudi v Karantaniji, za kar obstajajo tudi nekateri indici. Vemo pa, da zlasti v poznejšem času Karantanci nastopajo kot ime ljudstva ob recimo Čehih in Hrvatih, Moravcih in Hrvatih. Vmes so samo Karantanci. Kaj to pomeni? To pomeni, da je to v nekem obdobju ime tega, če morda ne spravimo Slovenci. Ne? Tako da karantanske identitete od slovenske ne gre ločevati. Zdaj, kako so si pa ljudje v resnici rekli v tistem času, ki je seveda zapustil komaj tu in tam kakšno pričevanje, ne, tam do leta 1000, je pa zelo, zelo težko reči. Ne. V resnici je tudi veliko vprašanje, ne, kako so se južno od Karantancev ljudje imenovali. Ne, imamo v frankovskih državnih analih karnijolce, ne, torej bi rekli krance. Ne. Vendar pa, ali so to prebivalci kranske, ali so to kranci kot pleme. Ne. Glede na to, da Pavel Diakon govori o tem, da je karniola domovina Slovanov, bi morali reči, da ni znamen, po katerih bi bila verjetnost, da so pleme prav velika. Ne, tako da verjetno, da je tukaj šlo v tem prostoru od recimo Podonavja do Jadrana pravzaprav za razvoj neke enotne identitete, ki jo pa tudi jezikoslovno se da pokazati, kakor je to napravo Fran Ramovš v svoji zgodovini slovenskega jezika, v tudi razvoj vokalizma, to je torej privedlo do današnjih jezikovnih stanj, ker so se seveda Slovenci definirali kot ljudje, ki govorijo primarno slovensko, ne, torej pri nas tuji jeziki nikoli niso bili problem. Ne, veliko je bilo ljudi, ki so ob svojem jeziku še kakšnega drugega. Vendar je pa zanimivo to, ne, da so ohranjali svoj jezik. Recimo Irci so drugačna zgodba, razen tisti čisto na zahodu je irski jezik pravzaprav izumrl, ampak imeli so pa irsko identiteto vseeno, tudi v angleščini. Ne. Torej, slovenski razvoj je drugačen, je vztraj je tudi pri svojem jeziku, ne? Torej, ne samo pri recimo nekih drugih kulturnih manifestacijah. Zdaj, kakšni zgodovinarji glasbe bi vam lahko povedali, da je v precejšnjem delu Slovenije in sedanje Avstrije tudi temeljna struktura glasbena identična, ne? In da ne gre pri državni meji za nobeno duhovno zgodovinsko črto. Ne? Skratka, to je naš prostor. Ne? Torej, lahko diskutiramo zdaj gens, ne? Gens pomeni pravzaprav pleme, ne? Kako zaključena so bila te recimo tvorbe plemen na tem območju, ker recimo ne, potem je veliko sinonimike, ne, torej v zgodnejšem in visokem srednjem veku je karantanci in to, kar danes pravimo Slovenci, identično. Ne. Na to je pokazal profesor Bogo Grafenauer zelo izčrpno in zelo prepričljivo in pred njim seveda še tudi Milko Kos. Ne. Pozneje se za ime te slovensko govoreče skupnosti, ne moramo reči slovanske, ker že v brižinskih spomenikih so poteze slovenščine, ne, uporablja kdaj tudi ime Kranjci. Ne, recimo imamo 1515 eno pesem vojaško o kranjskih kmetih, pa tam piše, ne, da so ti kranjski kmeti napadli plemiče pri Celju. Ne, tam je vendar Štajerska. Ne, tu vidimo, da Kranjec pomeni v tistem času za ta vir toliko kot Slovenec. Ne. Skratka, to so zelo zanimiva in tudi za našo identiteto, za to, odkot prihajamo, bistvena vprašanja.
Zelo intenziven razmislek ali pa dokaz te avstrijske zgodovine, ki seveda dobiva tak volumen, kot ga je imelo ozemlje, ki so ga potem obvladovali Habsburžani, ampak ta zibalka, kot smo rekli, mentalitet enega kulturnega substrata, duhovnega substrata, dobi to dinamično podobo v slovenskih deželah, vojvodinah in tako naprej. In tukaj,
ki pa so zanimivo, in to je, na to je Simon Rutar opozoril, vse nastale iz karantanskih krajin in prvotno bile podrejene Karantani. Tako Kranjska, tako Štajerska, takrat še se je reklo Karantanska krajina oziroma Marka. Potem je bila nekaj časa tudi Ptujska Marka, pa Slovenska Marka se je reklo tudi enemu delu Kranjske, ampak vse to je bilo tam leta 1976, ko nastane iz Karantanije Vojvodina Koroška, ko je povzdignjena pač iz razlogov državne politike, ves ta prostor pač podrejen torej Vojvodini Koroški. Ne? Skratka, gre tudi za neko deželno pravno kontinuiteto, ki kar se pri nas seveda pogosto spregleduje. Ne? Torej, da ne obstaja kontinuiteta samo v jeziku, ampak seveda tudi v marsikateri pravni starini, na vse zadnje, ne smemo pozabiti, ne, na ustoličevanje koroških vojvod, ki nikoli ne more biti v nobenem drugem jeziku kot slovenskem. Ne. Torej, morda bi z nekim intenzivnejšim iskanjem lahko našli tudi tistega ustoličevalnega kmeta, kajti v enem viru se imenuje, je ohranjen tudi priimek, torej Šater. Ampak v tistem času so se priimki preimenovali. Ne? Torej, od jezika do jezika so se prevajali. Ne? Torej, in Šater bi bil Senčnik. Ne? In na Koroškem imamo Senčnik, priimek še danes med Slovenci. Ne? Skratka, mogoče smo šele na začetku kakšnih zelo vznemirljivih odkriti in povezav. In to nas lahko seveda veseli. Mislim, da je knjiga Ernsta Bruckmüllerja res lepa vzpodbuda za takšno delo in sodelovanje.
V nedeljskem večeru poslušate oddajo Moja zgodba in sicer je danes posvečena knjigi Avstrijska zgodovina avtorja Ernesta Bruckmüllerja. Knjiga je šla pri Slovenski matici v letu 2017, o njej pa danes razmišljata dr. Igor Grdina in pa dr. Jože Dežman. Pri karantancih smo ostali, gremo naprej.
No, če smo zdaj omenili te državniške ali pa konstitutivne kontinuitete in ali pa recimo to dediščino, ki se nalaga, je prav gotovo vse to imenitno izhodišče, da nehamo govoriti o črnih časih, o mračnem srednjem veku in ne vem kaj.
No, če je bil srednji vek mračen, so mračni tudi drugi časi, ne? In obratno, ne, se ima vsak čas, ima kaj recimo bleščečega, kaj pa tudi temnejšega. Ne? V tem srednji vek ni nikakršna posebnost.
No, in tukaj imamo pa le, če vzameva, naprimer pred kakšnimi 700 leti, je pravzaprav na slovenskem prostoru več naseli, kot jih imamo danes. Ne? In gre izloje za eno izjemno obdobje kolonizacije in v tem obdobju kolonizacije imamo spet izkazovanje moči, koliko jezika se bo obdržalo, naprimer, bo ob slovenski substrat poselitveni obdržal, koliko nemški ali pa bavarski. In to so bile izjemno dinamične povezave, ki so prevajale so znanje, prevajale so uporabo prostora, prevajale so eno kulturo upravljanja. In tukaj je ta naša vpetnost, je, jaz bi človek rekel, civilizacijsko rentabilna, kot lahko primerjamo, ko v tem silnem Bruckmüllerjevem pregledu spremljamo te procese, se pravi od Čehov do nas, od Nemcev do skratka kar en reprezentančno umestitev, kjer lahko sebe tudi vidimo, tudi v tej poselitveni sliki v mešanci, ki se tukaj intenzivno, se pravi v intenzivni kolonizaciji, ki poteka tukaj.
Torej, kolonizacija ne je za srednji vek tako zelo pomembna, ker srednji vek je dejansko res človeški svet, ki večinoma živi na eksistenčnem minimumu, ne, ker živi predvsem od ročnega dela. Ne. In zaradi tega je važno, da je čim več zemlje, ki jo je mogoče obdelati, obdelane. Ne. In zdaj višinska kolonizacija, potem srednjeveška, gre včasih res višje, kot je sedanje stanje. Ne. Torej, naselja so višje, potem nas preseneti, kako visoko so bile vinogradniške vasi, recimo, ne, kjer danes Trta ne uspeva ali pa slovi, če že uspeva po izjemni kislini, je bilo v visokem srednjem veku precej topleje in v resnici ne se je to v 14. stoletju spremenilo. Zgodovinari ne vemo, zakaj. Domneva se, da je bil nek vulkan, vulkan izbruhno, vendar ne vemo kje, ki je imel njegov izbruh neke planetarne posledice, ne? In potem takoj zatem pa pride še ena cezura, to je 1349. leta kuga, ki odnese tretjino evropskega prebivalstva. Zlasti je prizadeta pri nas Štajerska, ne? Za razliko recimo od južne Poljske ali severne Češke, kjer pa kuge pravzaprav ni. Ne? In, recimo ne, torej tudi bolezni, narava vplivajo na zgodovino, na kar smo bili do sedaj seveda premalo pozorni. Ne? In recimo zmogljivost visokega srednjega veka v kakšnem 13. stoletju je drugačna kot v zelo kriznem 14. stoletju. Ne? Torej, ta slika, ne, da gre zgodovina od malega k velikemu, od nerazvidnega k razvidnemu, jasnemu, to je ena schema, ki pravzaprav seveda ne drži. To je valovanje včasih gor, včasih dol, tudi tehnologija ne gre vedno naprej, ne v času recimo rimskega imperija je keramika tukaj na lončarskem kolesu izdelana, potem v zgodnem srednjem veku gotovo, da ni. Ne? In zdaj, da bi bilo pa to označevati mogoče za napredek, gotovo ni primerno. Ne? In recimo ne, materialna življenjska raven avgustejske dobe, to se pravi tam okrog leta 1, ali leta 1000 v povprečju je pravzaprav 10:1. Ne? Torej, na 10% zmogljivosti ali življenjskega standarda, ne, torej talno gretje avgustejske dobe, skromnost okrog leta 1000, ne, kjer bi naj bil vrhunec te zgodne srednjeveške krize, vendar vzhodno-rimskem imperiju, pa potem mesta ob Jadranu je ritem popolnoma drugačen. Tukaj se ohranja trgovina, ne? Še marsikaj drugega. Ne? Skratka, ko govorimo o vseh teh rečeh, ne? Torej, tudi o kolonizaciji, si je res zelo poenostavljeno pač predstavljati, da bližje, ko smo našem časom, boljše gre ljudem. To gotovo ne drži, poleg tega pa, če pomislimo tako, ne, ena generacija vodilna približno kakih 30 let, ne, zdaj od na 100 let je to pomeni 3 generacije, ne, in zdaj vidimo, kako malo je pravzaprav generacij od recimo avgustejske dobe do naše dobe, ne, torej to je 20 stoletij, to pomnožiš z 3, pa še potem se prišteje nekaj, ne, skratka, tu ni veliko generacij, torej od recimo Jezusa Kristusa, ne, se je hitro spreminjalo včasih na bolje, se je hitro spreminjalo včasih na slabše.
No, zdaj, če gremo pa še na eno stvar, ki je za slovenski pogled, seveda ta obremenitev z mračnobo in pa ena od obremenitev je tudi tuja gospoda, ne? Ampak Brik Müller lepo navede karantanske krajine, Savnijo, Kranjsko, Istro, Furlanijo, potem govori, da je kranjska in slovenska marka žvela, ampak potem pa tudi dvigne celskih knezov in prav, da je celska grofija še nekaj časa obdržala posebno mesto v upravi in da po drugi strani je ortenburško-celska dediščina odločilno pospešila nastanek dežele tako na Koroškem kot Kranjskem. Se prav, plemenito in plemiško pomeni en civilizacijsko-kulturni dejavnik, ki potem s Habsburžani kot odločilnim gospodskim rodom nas spremlja do 100 let nazaj.
Torej, pri Celjanih, ne, je recimo presenetljivo, ker so vendarle nasproti Habsburžanom bili neznatni. Ne. Kako velik vpliv so imeli in kako je torej, ena od linij Habsburžanov bila pravzaprav odvisna od politike celskih. Ne, tista, ki se je pozneje izkazala za glavno, torej linija Friderika III., pač pa linija Albrehta II. In potem Ladislava Posmrtnika. Ne? Skratka, to so prvi Habsburžani, ki so vladali na Ogrskem in Češkem, torej Friderik III. Je pa potem po precejšnjem razmahu od prvih Habsburžanov, ki so imeli kraljevsko oziroma cesarsko krono v rimskem oziroma od Friderika Barbarose dalje svetem rimskem cesarstvu, to se pravi tem srednjeveškem rimskem cesarstvu, da se pač tista druga linija bila odvisna od Celjanov, ne, ker je Ulrik Celski je pravzaprav imel tega Ladislava Posmrtnika za lutko. Ne, se je bil dojenček, ki ga je on držal sveto Štefansko krono nad njegovo glavo. Ne, torej, mati, ki je bila seveda sorodnica Celjanov, to je hčerka Barbare Celske, ne, in Sigismunda Luksemburškega je izrekla kronansko prisego. Ne, in potem je bil ta otrok, ne, dojenček, tako 3-mesečni je bil krona, ne, seveda odvisen od celskega sorodnika. Ne, in torej en del Habsburžanov je na neki način torej priznaval v nekem obdobju celsko prvenstvo. Ne, in to ni za recimo neko rodbino, kot je Celjani, je bil to velikanski uspeh. In da je to ena Celjanka potem bila druga žena sina Vladislava Jagela, ne, od katerega pač prihaja potem Jagelonska dinastija. Res je, da ona ni imela otrok. Ne. Tudi to je velik uspeh, ne, ker te Celje, ne, oziroma celski rod je bil zdaj belka kraljic, ne, pa Ulrik je pa bil potem nekaj časa pač glavni človek, generalni kapitan, ne, oziroma direktor, usmerjevalec zadev kralja Ladislava Posmrtnika. Ne. Seveda, ne, Celjani direktno niso mogli konkurirati tej pozneje glavni veji Habsburžanov krog Friderika III., ker so le bili prešipki, pa vendarle s pomočjo neenotnosti v Habsburški hiši so marsikaj naredili. Ne? In Friderik III., priznajmo odkrito, njegov uspeh je ležal v tem, da je vse svoje sovražnike preživel, tudi Matijo Korvina, ne, ki mu je iztrgal celo Dunaj, ampak Friderik je vse preživel in s tem bi rekli na torej, tomboli zgodovine zadev terno.
Spremljate oddajo Moja zgodba. O avstrijski zgodovini Ernesta Brickmillerja se danes pogovarjamo. Gre za knjigo, ki opisuje seveda tudi naše kraje, kako so povezani z avstrijsko zgodovino. Zelo smo prepleteni, lahko v pogovoru že nekako zaslutite. Dr. Igor Grdina in dr. Jože Dežman pa razmišljata ob tej tematiki.
No, en zanimiv pogovor so imeli, Igor, ko se je postavil ta spomenik za žrtve vseh vojen in z njimi povezanih dogodkov in se bo potrebno pogovarjati pač tudi o tem tisočletju, ki ga, ali pa tisočletju in pol po preselitvi narodov in takrat smo in s tabo in s drugimi, ki sem se pogovarjal, pravzaprav je 20. stoletje za slovensko zemlje ekstremen eksces tega umora človeka po človeku. Habsburški čas je pravzaprav razmeroma stabilen čas, je zagotavlja eno razmeroma varno okolje za večino slovenskih držav. Tudi ta protiturška obramba je z mukami, ampak je vseeno zmagovita. Se pravi, bi lahko seštel ta dolgi čas, ki ga pa končno v slovenskem nezavednem le Marija Terezija, Franc Jožef in še marskej drugega oblikuje, Goldina recimo in tako, ampak se pravi, to je čas, ki tudi zahteva eno spodobno umestitev in pa tudi eno kvalifikacijo glede varnosti razvoja.
Gotovo, ne, torej Slovenci smo prebrodili pravzaprav najtežji čas pod Habsburžani, torej najbolj grozno je verjetno bilo življenje v našem prostoru pred 20. stoletjem, najbolj negotovo, tam kaj v drugi polovici 15. stoletja, ko so Turki že v Bosni, torej takrat so pravzaprav vsakodnevne turški upadi. Potem pridejo vojne Friderika III., zelo neuspešne, torej z stališča Habsburžanov z Matijem Korvinom. Ne. Potem je seveda še vedno so posledice te pandemije kuge, ne, ki je pač sicer res v prejšnjem stoletju, ampak vendarle to so verjetno, pak seveda potem prihajajo pa tudi kmečki upori, ne. Niso snobena slovenska posebnost, ne, ampak vendarle ob vseh stiskah še to notranje nerazumevanje, ne. Torej, seveda, če se malce še vrnemo k tistemu poprejšnjemu, ne, feudalci in mi. Večina feudalcev, ne, je v resnici prišla z bavarskega prostora. Ampak recimo Šponhajmi so pa prišli iz Porenja, pa še od marsikod drugod. pa vendarle, ne, zdaj nekaj je bilo pa seveda tudi domačih. Ne. Zdaj, na podlagi tega, da je pač njihova pismena kultura v nemščini, ni mogoče se jih odreči, kajti to je bilo tako, kot je danes knjižni jezik. Ne? Govorimo v nekaterih situacijah knjižno, medtem ko se doma pa pogovarjamo nekoliko drugače. Ne? In takrat se je za pisanje pač v plemiških krogih uporabljala nemščina. To pa ne pomeni, da fevdalci niso znali slovenskega jezika. Ne? Celo več, za nekatera območja vemo, da so znali samo slovenski jezik, ker recimo procesi pred sodiščem sicer niso mogli steči plemiškim, to se pravi ograjnim sodiščem, sodiščem z ograjo, ne, na Kranjskem se je zahtevalo nujno znanje slovenskega jezika, ker to je pač pomenilo lahko samo to, da vsi plemiči niso bili dovolj vešči nemškega jezika. Ne. In še bi lahko naštevali, kako te ustaljene predstave in ustaljene povezave na eni strani in ustaljena nasprotja na drugi strani so pravzaprav neka legenda. Poenostavitev seveda je tudi bilo nasprotje med kmetom in fevdalcem, ampak vendarle je bilo pa tudi je bila soodvisnost, ne, in vsi fevdalci tudi niso bili takšni kot ta Oger Ferenc Tahi, ne, ki je zakuhal hrvaško-slovenski kmečki upor, so bili tudi seveda takšni, ki so se zavedali, da je njihova blaginja odvisna od podložnikov. Ne. In seveda zdaj, bolj ko gremo pa v sodobnost, bolj ko tam nekje od začetka 18. stoletja napredujejo procesi modernizacije, ki so seveda procesi standardizacije in seveda tudi centralizacije. Ne? Vse dežele, ki jim vladajo Habsburžani, se upravljajo ne samo na podoben, ampak če dalje bolj na enak način. Ne? Torej, res je, da Kranjska zdaj ni pod Koroško, Koroška ni pod Štajersko, pa vendarle se vse upravljajo po enakem sistemu in od časa Maksimiliana I, ki je živi Don Kihot, ne, on si predstavlja, da je viteštvo tisti dal, katerem mora stremet, ne, ampak to je leto vendarle 1500, ko vitezov pravzaprav razen ob posebnih priložnostih, ko se napravijo za kakšen turnir, jih ni več, ne, ampak Maksimilijan res občuduje sredneveško vitezstvo, to, da na drugi strani začne uveljavljati centralne urade in regimente, to so neki zasnutki vlade, ne, in za posamezne skupine dežel. Ne. In poglejte, v enem regimentu, ne, za te obdonavske avstrijske dežele je imel nekaj časa glavno besedo Peter Bonomo, tržaški škof, ki je gotovo znal slovensko, ki je bil neke vrste trubarjev mentor, gotovo pa še bolj kot mentor tudi dobrotnik. Ne? Potem prvi pravi dunajski škof je Juri Slatkonja, da so izvajali njegov priimek iz slovenščine in ga poskušali razumeti, kaže njegov grb, ki ima zlatega konja. Ne, ne iz sladkosneden, pač ne, kar je res prava etimologija, ne, ampak zlat kon. Ne. Skratka, tu se vidi, ne, da slovenščina ni bila v kakšnem kotu in ko so rabili recimo Habsburžani diplomate, ki so šli v Rusijo, so slovensko govoreče, najbolj znan je Žiga Herberstein, pošiljali tja, ampak Žiga Herberštajn ni edini, so že pred njim bili slovensko govoreči plemiči hodili tja in potem recimo Janez Kobencl ne, je ravno tako bil. Ne. In recimo, če vzamemo zdaj to nekatere plemiče, eni gredo v odpor proti centralizaciji. Večinoma se ti protestantizma oprimejo in potem, ko je rekatolizacija, tudi odidejo. Ampak en del plemstva je pa videl svojo priložnost ravno v tem, da Habsburžani v svojih uradih rabijo sposobne ljudi. In recimo Kobencli so en tak tipičen primer in zadnji Kobencl, Janez Filip, ki ga eden od virov odkrito označuje za Slovenca, je bil avstrijski zunanji minister v času Napoleona in zadnja knjiga, ki jo je preberal, je bila recimo Kopitarjeva slovnica. Ne? Skratka, torej, to razmerje ne, pa predstava, da je slovenščina bila vsem odrivana, to ne drži. Franc Jožef recimo, ne, ko je prišel v slovenski prostor, je kakšno besedo tudi po slovensko izrekel, ne, torej so tudi slovenski podpisi pod torej kakšnimi slovesnimi akti, torej v slovenščini se je podpisal Franc Jožef, ne, kot se je v vseh drugih jezikih, ne, na avstrijskem denarju je bila tudi na tej, potem, ko je bila Avstro-Ogrska, na avstrijski polovici denarja je bila tudi slovenščina zastopana, kar recimo potem v stari Jugoslaviji ni bila. Ne? In recimo po letu 45 šef države, ne, ki je imel enega od staršev Slovenca, da bi ga slovensko slišali govoriti v javnosti tega, mislim, tam pri otvoritvi Zlatoličja je nekaj poskušal, ne? Ampak ni bilo prav uspešno, ne? Ampak recimo Slovenci so Franca Jožefa nagovarjali tudi po slovensko, skratka slika je precej drugačna, ne? Ampak seveda tudi maršal Tito ni bil prvi šef države, ki bi imel enega od staršev Slovenca. Ne? Mamo je imel Slovenko tudi šef neodvisne reške države, Ricardo Zanella. Ne? To marsikdo ne ve, ki misli pač, da Slovenci nikjer niso nikoli ničesar bili, potem so pa postali vse. Ne drži. Ne? Skratka, dejansko je res, ne, da se slovenska emancipacija odvija hkrati z modernizacijo v Habsburški monarhiji in da Habsburška monarhija sicer bi najraje videla, da bi vsi govorili nemško, ne? Vendar ugotovi, da to pravzaprav ne gre in potem vendar le v tem prostoru se za razliko od zahodne Evrope z veliko manjšo vztrajnostjo sili en jezik, ena država, vladar je pa seveda eden, ne? Ampak to se zdi za enotnost dovolj.
Še zadnji del pogovora o avstrijski zgodovini je pred nami, vodaj moja zgodba. Dr. Igor Grdina in dr. Jože Dežman nam predstavljata knjigo, ki je išla pri Slovenski matici. Avtor pa je Ernest Brickmiller, gre torej za avstrijskega zgodovinarja, katerega knjiga je najprej išla sicer pri Slovenski matici in šele kasneje v nemškem jeziku. Oddajo moramo pripeljati še do nekega sklepnega dela. Kako bomo to storili, dr. Dežman?
Razmeroma enostavno. Jaz mislim, da smo skupno obdobje obdelali, ampak tudi v ločenih mejah se nenavadno, se pravi po nastanku Jugoslavije, po nastanku Avstrije, bi jaz par citatov navedel. Recimo leta 27, spopad med socialdemokrati in nacionalisti, 89 mrtvih, 120 policistov težko ranjenih, med 500 in 1000 ranjenih demonstrantov. Potem je obdobje tega trdega časa, ki je usporedno z Jugoslavijo, ko se tudi kolje, naprimer je do januarja 44, na začetku januarja 140 bombnih eksplozij, predvsem nacionalsocialisti. Potem v puč 34, 356 smrtnih žrtev, 88 mrtvih na strani upornikov, 111 na strani vladnih stil, 112 med nevoskočimi se civilisti in tako naprej. Se pravi, ta nacija, ko se rojeva, ima strašansko eksplozivne čase in tudi potem z nacionalsocializmom vstopijo v totalitarno obdobje, ki po zvestobi Hitlerju pravzaprav nima primerjave in ko Brückmüller postal Nemci ali Avstrijci, ampak in pa potem spet ta dramatični prehod v drugo republiko z seveda ekskluzivno slovensko-avstrijskim razmerjem, se pravi, če je to ena okupacija, je drugo vzpostavljanje razmeri po drugi svetovni vojni. Tako da ta finale je pravzaprav finale usporednic, finale spraševanj in tudi finale razumevanj na obojnih prednikov kot žrtev in storilcev.
Paradoks je ta, ne, da največji izhod Avstrijcev v zgodovini je ob koncu prve Avstrije, ne, to se pravi, ko Hitler razglaša priključitev Avstrije k nemškemu rajhu, ko nemški rajh postane veliko nemški. Ne. Skratka, gotovo je, ne, da po prvi svetovni vojni je Avstrija samo zaradi politike velikih sil ostala Avstrija, kajti sama se je razglasila za nemško Avstrijo, ne? In je napovedala, da se bo združila z Nemško republiko, ampak to so zmagovalci preprečili zaradi tega, ker bi bila poražena Nemčija, v prvi svetovni vojni poražena Nemčija, potem po izgubljeni vojni večja od Nemčije leta 1914. Ne? In zaradi tega je Avstrija, kot pravi Štefan Cvajk, so ji naročili, ti moraš obstajati. Ne? Tisto glasovanje o tem, ko so sami Avstrijci še bili sami s seboj, nemški Avstrijci, je zelo žalostno izpadlo, torej, ker so bili praktično vsi za združitev z Nemčijo. Edino en mejhen krog krščansko-socialne stranke je bil za to, da Avstrija postane neodvisna republika. Ne? In potem leta 55, ne, Avstrija, ko ponovno nastane, nastane seveda po volji in s pogodbo vele sil. Ne? Torej, to je pogodba v Avstriji, ki jo Avstrija lahko samo sprejme, nič drugega ne more. Ona ni to enakopravni partner, ne? Ampak ker v novi konstelaciji vsem ustreza neodvisna in neutralna Avstrija, jo pač oblikuje in ta Avstrija seveda po tej izkušnji z nacionalnim socializmom živi. Imajo pa seveda Avstrijci hud problem z obdobjem pred nacizmom. Kaj je to? Stanovska država ali avstrofašizem? Ne? Odgovora v knjigi Ernsta Brückmüllerja ali eno ali drugo značilno ni, ne? Ker se še o tem pač prerekajo, ne? Ker ta prva Avstrijska republika je bila povezana s fašistično Italijo, je bila izrazito proti socialistom, ne, torej proti delavskemu gibanju, velikemu delu delavskega gibanja, to so tisti obračuni, ne. Je pa zanimivo to, ne, da te prvi Avstrijski republiki, in Hitler je to grmel, ne, da vladajo Slovenci, kajti kancler je Šušnik, ne, torej Sušnik, načelnik generalštaba je Janša, ne, Alfred Janša, potem tam na sodišču se je pisal eden izmed prvakov avstrijskega sodstva Rojc in je bil tudi iz slovenskega ozemlja, šef torej glavni policaj je bil pa Mihajl Skubl, ki je zajamčeno znal slovensko, ker je bil prej v Ljubljani, v stari Avstriji, pač vodilni policaj in je Ivana Cankarja tudi on imel na skrbi takrat, ko je bil Cankar interniran. Ne? In Ivan Hribar piše, da je Skubl pisal lepe pesmi v slovenščini, ne? Skratka pri Pliberku je bil rojen. Ne? Skratka, res so tu zanimive stvari se dogajale in se gotovo še bodo dogajale, kajti skupni evropski prostor, skupni duhovni srednjeevropski prostor, torej mentaliteta, pač to napeljuje. Narodi si ne izbirajo svojih sosedov, ne? Ampak so nehote ali hote vplivani eden od drugega. Ne? In kar zadeva zdaj neodvisno slovensko državo, pravzaprav vidimo, da odnosi z Avstrijo so bili še najmanj problematični, praktično razen ne, tega, kako se bo uredilo vprašanje slovenske skupnosti v Avstriji ali ostankov nemško govoreče skupnosti, sam bi vprašanje, ali se to Slovenija pogovarja za Avstrijo ali z Nemčijo, ne, ker tisto, kar so bili pred letom 18 tisti ljudje so se imeli za Nemce, ne? Torej njihova identiteta je bila avstrijska v državnem smislu, ampak vendarle nemška pa v narodnostnem smislu. Ne? Skratka, ta zgodba skupnega življenja v prostoru ni dokončana in mislim, da je pa knjiga Ernsta Bruckmillerja gotovo en dober temelj, da Slovenci vendarle nekaj več izvemo o severnih sosedih, s katerimi se naša zgodovina pač nenehno prepleta. Ampak seveda se tudi z drugimi, se tudi z Italijani, se tudi z Mađari in Hrvati prepleta.
Še eno, morda malce špekulativno vprašanje imam, namreč dr. Dežman je prej omenil, da je bilo življenje Slovencev pod Avstro-Ogrsko zelo stabilno, potem smo odšli v Jugoslavijo in kaj se nam je zgodilo v vmesnem času, da so se potem v času druge svetovne vojne Slovenci tako spustili sketne, če zdaj malce v navednicah to poudarim in obračunali drug z drugim.
Torej, vendarle je prostor večnacionalne Habsburške monarhije nehote ali hote bil dialoški. Ne? Te naše težave pa prihajajo iz monološkosti, da eni ne poslušajo drugih, da eni mislijo, da lahko zavladajo na račun drugih. Na vse zadnje, sej je to tudi izkušnja Habsburške monarhije. Sej nemški politiki v Avstriji in mađarski, torej Avstro-Ogrski, nikoli niso pristajali na popolno enakopravnost Slovanov. Torej, ko je bil dualizem uveden, so rekli, da jih bodo krotili, ne? Mi ene, vi druge. Ne? Torej, takšen grob slovar so uporabljali in to pač za trdne temelje neke države ni dobro. Ne? In res je pa še nekaj drugega. Ne? Slovenci smo bili v Avstriji eni od mnogih, torej stari cesarski Avstriji. Ne? Zdaj v kraljevski Jugoslaviji pa ena od treh državnih skupnosti, kajti kraljevina Jugoslavija je nastala kot kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, to pomeni skupna nacionalna država treh narodov. Ne? Res je, da so hoteli nekateri to raztolmačiti, kot da, da je to v bistvu en narod in tak naprej, ampak vendarle, to je zdaj druga pozicija, ne? Torej, in v Habsburški monarhiji Slovenci predstavljamo 2,5% celotnega prebivalstva. Ne? Gospodarsko nasproti Češki ali obdonavski Avstriji slovenski prostor ni nikakršna sila. Ne? V Jugoslaviji je situacija precej drugačna. Specifična teža Slovencev se zelo poveča in seveda imamo Slovenci drugačen vpliv in v kraljevski Jugoslaviji in seveda potem tudi v SFRJ. Zdaj, koliko je to v soglasju s slovenskimi množicami, da tako rečem, ne, je drugo vprašanje. Ne. Vendarle, slovenski položaj je v Jugoslaviji precej drugačen in zaradi tega tudi, mislim, da drugačna usoda. In je pa tudi seveda res, ne, da te države sta razpadli v obe sta razpadli, ne, Habsburška monarhija in SFRJ, ne, ampak v različnih okoliščinah, ne, torej Habsburška monarhija pod seveda pritiskom svetovno-zgodovinskih okoliščin, SFRJ, ko ni več pritiska, ne, torej okoliščin, ne, torej blokovske delitve sveta, ko to umanka, ko umanka v mednarodni skupnosti interes za Jugoslavijo, je te skupnosti konec. Ne. V Avstro-Ogrski je to seveda drugače. Ne. Res pa je, da je Avstro-Ogrska sama zakuhala prvo svetovno vojno. Odločilno je bilo pač njeno ravnanje. Ne. Ampak to ni bilo ravnanje narodov, ker narodi niso imeli pri tem nikakršne vloge. Parlament na Dunaju se že od marca 1914 ni sestajal. Ne? In zato so danes pač smešni tisti, ki vse zlo Habsburške monarhije vidijo v nacionalnosti. Torej, to take interpretacije se pojavljajo. Ne? Dejansko, ne? Če je kdo bil kriv za polom Avstrije, so bili to seveda njeni najvišji krogi, elitni, ki so premal poslušali ljudi, ne preveč.
Bodi dovolj za danes v oddaji Moja zgodba. Dr. Igor Grdina in dr. Jože Dežman, hvala lepa za obisk v našem studiu in za besede ob avstrijski zgodovini, knjigi Ernesta Bruckmillerja, ki je išla pri Slovenski matici v letu 2017. Lahko noč.
Pozdravljeni.
Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.